Найкраще вітання з України слухачам радіо СБС. Святкування 26-ї річниці незалежності України вкотре підтвердило, демократичний світ підтримує незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Про це йдеться у вітальних телеграмах лідерів багатьох країн. Зокрема, у своєму листі вітанні американський президент Дональд Трамп підтвердив, Сполучені Штати продовжують підтримувати прагнення України, а також разом з європейськими та іншими однодумцями докладатимуть зусиль для відновлення її суверенітету і територіальної цілісності. Святкові заходи відбувалися того дня чи не у кожному населеному пункті України. Символічно, що навіть у центрі окупованого Донецька звучав державний гімн України. Він лунав з автомобіля, залишеного поблизу так званого Міністерства державної безпеки Донецької Народної Республіки. Попри розходження в думках, потрібен воюючій країні військовий парад чи ні, 26-та річниця незалежності зібрала у Києві тисячі українців, 4,5 тисячі вітчизняних військовослужбовців, представників 10 іноземних легіонів, зокрема країн-членів НАТО. Приїхали привітати і підтримати Україну міністри оборони 10 іноземних країн.
Символічна подія, те, що в параді взяли участь військові представники країн союзних Україні, переважно практично всі країни члени НАТО, це виглядало дуже символічно, плюс присутність міністрів оборони.
Підтвердив голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимир Фесенко. Під час параду президент Петро Порошенко наголосив, цитую, «Мужність творить переможців, єдність творить непереможених. Ми маємо шукати і триматися за союзників. Я впевнений в нашій армії. Вона у найкращій формі, ніж будь-коли, і Україна готова дати жорстку військову відсіч агресору». Кінець цитати. Впевнений в українській армії не лише президент.
130 тисяч воїнів. З бойовим досвідом зараховане до мобілізаційного резерву. І в разі загострення ситуації готові швидко повернутися до строю. Це армія, яку підтримує весь український народ. Це по-справжньому народна армія.
Після Революції Гідності рівень довіри до армії в Україні зріс до 40%, а це, за словами експерта Інституту політичної освіти Олександра Солонтая, високий показник. Якщо раніше були тільки три інститути, яким люди довіряли більше, ніж не довіряли, собі та сім'ї, церкві і громадським організаціям, тобто жоден із них не був державним, то останнім часом ситуація кардинально змінилася.
І що ми бачимо по соцопитуванням? З'явилися збройні сили, і частково буває, що довіряють поліції, особливо ті патрульні, особливо збройні сили, добровольчі батальйони в усіх регіонах України, в усіх містах довіра перевищує недовіру. До 40% доходить довіра.
Каже Олександр Солонтай. Експерт переконаний, це відбулося після початку війни, Майдану і Революції Гідності, коли люди пішли у добровольчі батальйони, коли з'явилися справжні герої та армія готова захищати країну. Показовим та плідним став і візит в Україну делегації Сполучених Штатів Америки на чолі з міністром оборони Джеймсом Меттісом. Після цього візиту глава Пентагону має дати певні рекомендації керівництву своєї країни щодо надання Україні оборонної летальної зброї.
Насправді візит Меттіса важливий для нас не тим, що він там привезе він якусь зброю чи ні. Це знов таки, це системний крок вперед у стосунки з Сполученими Штатами. Це перший візит міністра оборони Сполучених Штатів 2007 року.
Висловив думку головний редактор сайту «Цензор.нет» і військовий експерт Юрій Бутусов. Після перемовин президент Петро Порошенко відмовився коментувати постачання Україні летального озброєння та заявив, що задоволений ходом обговорення цього питання. А відповідаючи на репліку журналіста «Нью-Йорк Таймс» про те, що надання летального озброєння може спровокувати Росію, міністр оборони США сказав, «Оборонна зброя не може нікого провокувати. Вона може провокувати тільки агресора. А Україна не є агресором, вона б'ється на своїй території». Тож чи потрібна Україні ця зброя і для чого? За даними інфографіки, яку наводить кризовий медіа-центр, за 3 роки агресії Росія більш ніж у 10 разів збільшила кількість озброєння, яке поставила на тимчасово окупований Донбас. Станом на кінець липня 2017 року на Донбасі присутні 680 танків, 1170 реактивних систем залпового вогню, 1250 бойових броньованих машин та 550 одиниць протиповітряної оборони. Також на окупованих територіях Донецької і Луганської областей перебувають 39 тисяч бойовиків, з них 3 тисячі – російські регулярні війська, у тому числі спецназ. Такі цифри повідомив глава Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко. А лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели телефонну розмову, в якій підтримали заплановане рішення оголосити режим припинення вогню з нагоди початку навчального року. Воно було узгоджене із представниками окремих районів Донецької та Луганської областей. Нагадаю, введення режиму припинення вогню на Донбасі мало настати з 00 годин 25 серпня. Але чи має це рішення шанс бути реалізованим?
Звичайно, що немає. Я не знаю, яке порахунку вже перемир'я. Це просто такі дипломатичні формули. Дипломати збираються і не можуть же вони роз'їхатись там. Лідери держав нормандської четвірки не можуть же вони переговорити, щоб не було ніяких результатів. Тому вони кажуть, ми домовились про перемир'я.
Зауважив напередодні головний редактор сайту «Цензор.нет» і військовий експерт Юрій Бутусов. Справді, вже першого дня так званого перемир'я, обіцяного Путіним, бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню. 2 українських військових поранені, найбільш напружена ситуація зберігається на Донецькому напрямку. Незабаром мають статися 2 події, які можуть прийняти важливі для України рішення. Вже у вересні в Нью-Йорку відбудеться сесія Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, під час якої президент України має намір озвучити ініціативу про необхідність введення на Донбас миротворчої місії ООН. На його переконання, це дозволить припинити стрілянину на Донбасі. Так, країна-агресор є постійним членом Радбезу ООН і володіє правом вето. Але це не значить, що ми не повинні прагнути такого рішення. А 24 листопада в Брюсселі відбудеться саміт Східного партнерства. Можливо, він розгляне українсько-литовський проект плану Маршала для України, який передбачає виділення щороку 5 мільярдів євро на підтримку реформ у нашій державі. Мені вже 83 роки, у мене багато зброї, і я буду стріляти в будь-кого, хто прийде в мій будинок взяти мене в рабство. Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українець. Про це в інтерв'ю «Фактам» заявив перший президент України Леонід Кравчук. Він зізнався.
Відверто вам скажу, що я ніколи не уявляв собі, що в 2014 році, 2014, у нас буде агресія Росії, війна з Росією, і що буде анексований Крим і буде відшматований від нас фактично Донбас.
Кравчук також додав, якщо Росія будує плани підпорядкувати собі Україну, то вона приречена. А якщо зрозуміє, що з нами треба жити в мирі, то ми зі свого боку відновимо нормальні відносини. Ми не втручаємося у внутрішні справи Росії, не вводимо війська на її територію. Якщо вона не зрозуміє головного, що силою змусити Україну підкоритися вже неможливо, то нам доведеться битися до останнього.
Захищати незалежність, суверенітет країни – це є найважливіший підсумок, я б так сказав би, за 26-річної історії незалежної України.
Підсумував перший президент. За результатами опитування стосовно геополітичної орієнтації України, більшість громадян проголосувала за вступ до Європейського Союзу і НАТО. Такими є дані соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Таким чином, на запитання про бажаний напрямок зовнішньої політики, 49% опитуваних висловили бажання приєднати Україну до Євросоюзу, а 11% – до Митного союзу Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизії та Вірменії. Думка населення стосовно того, що Україна повинна розвиватися незалежно, не входячи до жодного із цих об'єднань, протягом двох останніх років залишається незмінною – 26% опитаних. Під час форуму «Підтримка економічного розвитку України. Співпраця між урядом і діаспорою», який відбувся у Києві, президент Світового конгресу українців Євген Чолій назвав завершення ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС і отримання безвізового режиму з Європою надзвичайними подіями. Водночас президент Порошенко подякував за це і Світовому конгресу українців.
Навіть коли деякі політики всередині України втратили віру в те, що в нас буде безвіз, я дуже дякую, що в високих кабінетах і діалогом з громадськістю твердо відчували підтримку світового України.
А під час виступу на урочистостях з нагоди 50-річчя створення СКУ Порошенко назвав світове українство впливовим політичним суб'єктом.
Впевнений, що і в подальшому ми можемо розраховувати на таку саму ефективну координацію і взаємодію з боку СКУ, щодо зусиль нашої держави з захисту суверенітету, територіальної цілісності, незалежності нашої держави і реалізації наших амбіційних європейських і євроатлантичних цілей.
У свою чергу Євген Чолій наголосив, що найкращим свідченням успіхів є ріст мережі СКУ з 17 до 53 країн. Попри те, що сюди входять представники різних країн, вони поділяють одну спільну мету – про незалежну, демократичну, некорумповану європейську Україну. Діячі культури і шістдесятники протестують проти рішення Департаменту культури Київської міськдержадміністрації передати частину приміщень музею шістдесятництва в спільне користування Малому українському драматичному театру. Про це йдеться у відкритому зверненні до президента України Петра Порошенка. Автори зазначають, що меморіальна експозиція і тональність екскурсій музею ідуть у розріз зі створенням легких розважальних програм. Звернення підписали Левко Лук'яненко, Іван Драч, Олесь Шевченко, Василь Овсієнко, Євген Пронюк, Йосип Зісельс, Богдан Горинь, Дмитро Павличко та інші. Для радіо СБС Василь Томин.